Όπως θα ενθυμίστε την περασμένη φορά, είχαμε αναφερθεί στην έγκληση του Αποστόλου Πέτρου από τους εξιουδαίων χριστιανούς, οι οποίοι είχαν σκανδαλιστεί από το γεγονός ότι εισήλθε σε σπίτι ειδωλολάτρου, έφαγε, βέβαια, αυτά τα οποία προέβλεπε ο νόμος, ενώ στην πραγματικότητα ήταν, όπως λέγαμε, το ότι εβάπτισε τον Κορνήλιον, κάτι που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα ήταν δυνατόν οι εθνικοί να εισέλθουν στην οικογένεια του χριστιανισμού, της Εκκλησίας. Γι' αυτό και του εζήτησαν να απολογηθεί. Και ο Απόστολος Πέτρος απελογήθη. Είπαμε την περασμένη φορά ότι δεν εθύμωσε, αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις και ότι πρέπει να δίδονται οι εξηγήσεις, και μάλιστα σε θέματα τόσο μεγάλα, τα οποία θεμελιώνουν, θα λέγαμε, την πορεία της Εκκλησίας, όπως η είσοδος των ειδωλολατρών εις την Εκκλησία. Αρξάμενος δε ο Πέτρος εξετίθετο αυτής καθεξής λέγον. Είμεθα εις το 11ο κεφάλαιο, στίχος 4. Τότε άρχισε ο Απόστολος Πέτρος να εκθέτει καθεξής, εφεξής, τα παρακάτω, λέγοντας. Αυτή η απολογία του Αποστόλου Πέτρου ουσιαστικά δεν είναι παρά μία επανάληψη, όπως μας περιγράφει το ιστορικό γεγονός, την ιστορία, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Γι' αυτό θα σας κάνω μόνο μία ανάγνωση του κειμένου και μετά θα μείνουμε μόνο σε κάποια λίγα σημεία για να τα σχολιάσουμε, πολύ λίγα, διότι ουσιαστικά εκείνα που σαν γεγονότα είχαν λάβει χώρα τα ερμηνεύσαμε όταν πέρσι, όταν είχαμε δει όλη αυτή την διαδικασία της κλίσεως από το Θεό του Αποστόλου Πέτρου, να βαπτιστεί ο Κορνήλιος και η οικογένειά του. Σας διαβάζω λοιπόν το κείμενο. Εγώ ήμην εν πόλη Ιώπη προσευχόμενος και είδον εν εκστάση όραμα καταβαίνον σκεύωστη ως οθόνη μεγάλη τέσσαρσιν αρχές καθιεμένην εκ του ουρανού και ήλθεν άχρης εμού. Μία οθόνη φτιασμένη από τα τέσσερα άκρα να κάθεται στη γη και να με πλησιάζει. Εισήν Ατενίσας κατενόου και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού, όλα μέσα εκεί τα ζώα, καθαρά και ακάθαρτα. Ήκουσα δε φωνής λεγούσης μη. Άκουσα μια φωνή να μου λέγει: Αναστάς Πέτρε θύσον φάγε. Σήκω, σφάξε και φάγε. Ήπον δε μηδαμός Κύριε. Ποτέ. Ότι παν κοινών οι ακάθαρτον ουδέποτε εισήλθεν εις το στόμα μου. Κατά τον νόμο ότι απαγορεύεται, ποτέ δεν το έφαγα. Απεκρίθη δε μη φωνή εκ Δευτέρου εκ του ουρανού. Α, ο Θεός εκαθάρισε σι μη κίνου. Εκείνα τα οποία ο Θεός τα κατέστησε καθαρά, εσύ μη τα καθιστάς ακάθαρτα. Κοινά ακάθαρτα. Τούτο δε γένετο επί τρεις. Επανελήφθη τρεις φορές. Και πάλι ανεσπάστη άπαντα εις τον ουρανόν. Όλο το όραμα έφυγε προς τον ουρανόν. και ειδού εξ αυτής την ίδια ώρα τρεις άνδρες επέστησαν επί την οικίαν εν ημίν απεσταλμένοι από Κεσαρίας πρόσμε. Έφτασαν τρεις άνδρες από την Κεσάρια. Είπε δε μη το πνεύμα συνελθήν αυτής μηδέν διακρινόμενον. Μου είπε το πνεύμα, πήγαινε μαζί τους, μη τους απομακρύνεις. Μη, δηλαδή είσαι εκείνος που θα πεις είσαστε ειδωλολάτρε, φύγετε μακριά. Ήλθον δε συνεμή και οι έξι αδελφοί ούτη. Ήρθαν μαζί μου και αυτοί εδώ οι έξι αδελφοί, Εβραίοι, χριστιανοί, και εισήλθαμεν εις τον οίκον του Ανδρός, του Κορνηλίου. Απήγγειλέται ημίν πως είδε τον άγγελον εν το οίκο αυτού σταθέντα και υπόντα αυτό απόστελον ισιώπιν άνδρας και μετάπεμψε σήμωνα των επικαλούμενων Πέτρων ως λαλείς ρήματα προσέ εν εις σωθείς εσύ και πας ο οίκος σου. Και μου είπε ο Κορνήλιος το όραμα του αγγέλου, στείλε και κάλεσε τον Πέτρον από την Ιώπη κλπ. Για να σωθείς εσύ και το σπίτι σου. Εν δε το άρξας θε με λαλήν, ενώ άρχισα να ομιλώ, εννοείται θέματα πίστεως, επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς όσπερ και εφημάς εν αρχή. Επέπεσε, όχι έπεσε, επέπεσε, επιπίπτω το πνεύμα το Άγιον σε αυτούς όπως και σε εμάς την ημέρα της Πεντηκοστής. Εμνήστην δε του ρήματος Κυρίου ως έλεγεν Ιωάννης μενε βάπτισεν είδατι, ημείς δε βαπτιστήσαστε εν πνεύματι Αγίο. Θυμήθηκα και εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι ο Ιωάννης σε βάπτισε με νερό, σεις όμως θα βαπτιστείτε με πνεύμα Άγιον. Ή ουν την ίσιν δωρεάν έδωκεν αυτής ο Θεός ως και ημίν. Πιστεύσασιν επί των Κύριων Ιησού Χριστών, εγώ δε τις ήμην δυνατός κολλήσε τον Θεόν. Εάν λέγει ο Θεός, έδωσε την ίσιν δωρεάν όπως και σε εμάς. Εγώ ποιος ήμουν εκείνος που επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν? Εγώ ποιος θα ήμουν εκείνος που θα μπορούσα να εμποδίσω στην ενέργεια αυτή του Θεού? Αυτή ήταν η απολογία του Αποστόλου Πέτρου. Απλά, με ειλικρίνεια, με σαφήνεια, με ακαταμάχητα επιχειρήματα επί των γεγονότων. Γι' αυτό και έπεισε αμέσως, όπως θα το δούμε ευθύς λίγο πιο κάτω. Μπορούμε όμως να μείνουμε, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, λίγο σε αυτή του την απολογία, σε κάποια μόνο σημεία, για να την εκτιμήσουμε και να τη χαρούμε. Καταρχάς είδαμε ότι η επανάληψη, δηλαδή η απολογία, είναι σχεδόν αυτολεξή, γιατί με εκείνα τα οποία γράφει σαν ιστορικό γεγονός ο Λουκάς. Γιατί? Διότι ήθελε να τονίσει ο Απόστολος Πέτρος τη μεγάλη σημασία του γεγονότος, ότι εθνική πλέον και εθνική πλέον θα εισέρχονται εις την Εκκλησία και δεν υπάρχει ανάγκη να μεσολαβεί ο Ιουδαϊσμός, δηλαδή η περιτομή και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ανάγκη. Απευθείας οι εθνικοί θα γίνονται χριστιανοί. Γι' αυτό το τόνισα και σε περασμένες φορές και το τονίζω τώρα, διότι αλλιώτικα θα έπρεπε ο καθένας που θα γίνεται ο χριστιανός θα έπρεπε πρώτα να περάσει από τον Ιουδαϊσμό, δηλαδή να υποστεί την περιτομή κλπ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο τονίζονται αυτά, για να δειχθεί ότι ναι μεν η Καινή Διαθήκη είναι συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δεν μπορεί να σκαλώσει μέσα σε εκείνα τα πλαίσια του Ιουδαϊσμού, ώστε να αποτελέσει μία αίρεση του Ιουδαϊσμού. Όχι, είναι συνέχεια της Παλαιάς, όπως άνοιξε το δρόμο για αυτήν και προς την Καινή Διαθήκη ο Θεός. Και εδώ πάλι θα τονίσω, μου δίδεται η ευκαιρία και θα το λέγω πολύ συχνά αυτό, ότι δεν μπορεί να κατανοηθεί η Καινή Διαθήκη χωρίς την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Παλαιά Διαθήκη. Εάν έχουμε μένος εναντίον των Εβραίων, κακώς απορρίπτουμε την Παλαιά Διαθήκη. Σας έλεγα μια περασμένη φορά και δεν θα πάψω να το λέγω, ότι άλλο είναι οι Εβραίοι και άλλο είναι η Παλαιά Διαθήκη. Άλλο είναι οι Σιωνιστέ ακριβέστερα και άλλο η Αγία Γραφή. Επιτέλους θα σταθούμε σε εκείνο το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος. Σας το είπαμε περασμένη φορά, θα το ξαναπώ. Οι Εβραίοι είναι αγαπητοί δια τους πατέρας, εχθροί δια το Ευαγγέλιο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αγαπητοί δια τους πατέρας, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Αλλά είναι όμως εχθροί δια το Ευαγγέλιο. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε αυτά, να τα δούμε καλά. Όταν ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει ότι απεκρίθη στην φωνή του ουρανού να φάγει από το περιεχόμενο της οθόνης, η οθόνη αυτό το το σεντόν οθόνη, απήντησε ότι τι είπε, μηδαμός Κύριε, ποτέ Κύριε δεν θα φάγω, ότι παν κοινώνει ακάθαρτον ουδέποτε εισήλθεν στο στόμα μου. Ποτέ δεν έφαγα τίποτε το ακάθαρτον. Είναι αυτή του η θέση, μια θαυμαστή και άμεση απάντηση στην κατηγορία που του προσήψαν, ότι μπήκε σε σπίτι εθνικού και έφαγε ό,τι απαγορεύει ο νόμος. Πώς θα ήταν δυνατόν εάν ο Πέτρος αρνείται στο όραμα να φάγει κάτι το ακάθαρτο θα συνέβαινε εις το σπίτι του Κορνηλίου? Τι του είπαν? Μπήκε σε σπίτι, λέει, ειδωλολάτρου και έφαγες. Είναι δύο πράγματα. Μπήκε σε σπίτι και έφαγες. Και τώρα εδώ απαντάει. Τι συνέβη στο όραμα? Τους έδωσε λοιπόν μια πάρα πολύ καλή απάντηση. Ακόμη με την οπτασία αυτή έδωθη η απάντηση, ότι εκείνο που θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του, παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον μετευχαριστίας λαμβανόμενον. Δεν υπάρχουν πλέον καθαρά και ακάθαρτα. Αυτή η διάκριση καθαρών και ακαθάρτων είχε παροδικών χαρακτήρα και παιδαγωγικών. Παροδικών και παιδαγωγικών. Διότι όλα τα δημιουργήματα είναι του Θεού, δεν υπάρχει τίποτε το ακάθαρτο, ούτε ως χαντζόχερος, ούτε η χελώνα, ούτε το άλογο, ούτε ο γάιδαρος, άμα τα φάμε. Τα ακούσατε? Γιατί μερικοί επιμένουν, ακάθαρτον λέγει, 7 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις γιατί έφαγες χαντζόχερο, ακανθόχερο. Όχι αγαπητοί, όχι. Εάν αυτή η διάκριση υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν για να παιδαγωγηθεί ο λαός ότι όπως υπάρχουν καθαρά και ακάθαρτα ζώα, έτσι υπάρχουν καθαροί και ακάθαρτοι άνθρωποι. Η ακαθαρσία των ζώων ήταν νομική και όχι οντολογική. Το έχω πει πολλές φορές. Τι θα πει οντολογική? Δεν είναι στην ουσία ακάθαρτα τα ζώα αυτά. Νομικώς ακάθαρτα. Τι θα πει νομικώς? Λέει ο Θεός, δεν θα φας μονόχυλο ζώων. Αυτό που έχει την οπλή κάτω στο πόδι του ο γάιδερος είναι, συγγνώμη, έχουμε ζώα, η καμήλα είναι μυρικαστικών, αλλά είναι μονόχυλο. Δίχυλη είναι η καμήλα? Δίχυλη. Καλά, άλλα ζώα, δεν ξέρω, ο γάιδερος, ξέρω εγώ. Ζώο το οποίο είναι μονόχυλο, δηλαδή το πόδι του είναι, δεν χωρίζει όπως της κατσίκας και του προβάτου. Και δεύτερον, να είναι μυρικαστικών. Εάν είναι μόνο μυρικαστικό και όχι δίχυλον, εθωρεί το ακάθαρτον και ούτω καθεξής. Δηλαδή λέει ο Θεός, δεν θα φας αυτό το ρύζο ακάθαρτον, όπως ακριβώς είχε πει στους πρωτοπλάστους, για λόγους πάλι παιδαγωγικούς. Από τον καρπόν αυτόν δεν θα φάτε, γιατί υπάρχει θάνατος. Όχι ότι ο καρπός είχε θάνατον, αλλά η παράβαση της εντολής είχε τον θάνατον. Προσέξτε αυτό το σημείο, ώστε βλέπει κανείς εδώ τι θα πει νομικός καθαρόν ή ακάθαρτον. Απλώς το ορίζει ο Θεός, τίποτε άλλο. Συνεπώς τώρα όλα είναι καθαρά. Ήτανε μόνο για μία περίοδο, για λόγους παιδαγωγικούς του λαού. Δεν υπάρχει περιορισμός στα είδη των τροφίμων. Ό,τι ο Θεός σε δημιούργησε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θέτει όμως τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Θεός την εγκράτεια και τη σοφροσύνη. Μας είπε ακόμη ότι η υπερτάτη τροφή είναι το σώμα του και το αίμα του, εκεί που σκανδαλίστηκαν οι Καπερναΐτε. Μας είπε ακόμη ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με υλικές τροφές, αλλά επιπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Μας είπε ακόμη ότι πιο πάνω από κάθε τροφή είναι η τήρηση του θελήματος του Θεού. Όταν ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε για τον εαυτόν του, όταν γύρισαν οι μαθητές του από την Σαμάρια, από το χωριό της Σαμαρίας, που μιλούσε ο Κύριος με την Σαμαρίτιδα γυναίκα, «Εμών βρώμα εστί, δικό μου φαγητό είναι, ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον». Ακόμη στον 10ο στίχο αναφέρει, τούτο δε γένετο επί τρεις φορές έγινε αυτό, ανεβοκατέβηκε η οθόνη και πάλι ανεσπάσθη απάντα εις των ουρανών. Όλα τελικά εκείνα τα οποία έβλεπε και τα οποία, από τα οποία έπρεπε να φάγει, τελικά έφυγαν προς τον ουρανό. Αυτή η οθόνη ανεσύρθη στον ουρανό έδειχνε ότι το όραμα ήταν από το Θεό, ήταν θείον όραμα, και συνεπώς κάθε ανάλυση αυτής της οπτασίας θα ήταν από το Θεό, θα έβγαζε θεία συμπεράσματα. Ακόμη η ταυτόχρονη άφιξη των τριών απεσταλμένων του Κορνηλίου δεν ήταν τυχαία, ήταν κατά θείαν πρόνοια. Ήλθαν τη στιγμή που ακριβώς έβλεπε ο Απόστολος Πέτρος το όραμα, ώστε να γίνει αυτή η σύμπτωση, και αυτό απαιτέλει έναν δείκτην αληθείας τον οποίον έπρεπε ο Απόστολος Πέτρος να κατανοήσει. Αναφέρε ακόμη στην απολογία του, είπε δε μη το πνεύμα συνελθήν αυτής μηδέν διακρινόμενον, μου είπε το πνεύμα να πάω μαζί τους με τους τρεις άνδρες στο σπίτι του Κορνηλίου χωρίς να το αποφύγω. Εδώ ήταν μια σαφής απάντηση στους κατηγόρους του που του είπαν, που αυτοί διεκρίνοντο προς αυτόν. Δεν τον πλησίαζαν οι κατηγοροί του, διότι πήγε στο σπίτι του Κορνηλίου. Τον εθεωρούσαν βέβυλον, ακάθαρτον τον Απόστολο Πέτρο. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος του λέγει ότι το Πνεύμα το Άγιον μου το είπε να το κάνω αυτό. Συνεπώς το Πνεύμα το Άγιον καθοδηγεί τον Απόστολο Πέτρο. Οράς ότι πνεύματος η νομοθεσία, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Βλέπεις ότι όλα τα ρυθμίζει το Πνεύμα το Άγιον. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι τα πάντα κινούνται κάτω από την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη κάτι πολύ σημαντικό, διότι μπορούσαν να του πούν ασεβέστα ήταν, ασεβέστατο, αλλά μπορούσαν να του πούν και που το ξέρουμε εμείς ότι το Πνεύμα το Άγιον σου είπε αυτό, και που ξέρουμε εμείς ότι το όραμα που είδες ή το αληθές. Κατ' άνθρωπο λοιπόν έρχεται τώρα μία άλλη μαρτυρία. Έρχονται 6 μάρτυρες οι οποίοι θα δουν το φαινόμενο της Πεντηκοστής, θα δώσουν την μαρτυρία τους και τότε θα καθησυχάσουν. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μπορούμε να αμφισβητήσουμε ακόμη αποκαλύψεις Αγίων Ανδρών. Ναι, πρέπει να προσέχουμε τις αποκαλύψεις, αλλά όταν όμως έχουμε αποκαλύψεις που κατοχυρώνονται από την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, πώς μπορούμε να κάνουμε εμείς κριτική? Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέγουν, κριτικάροντας τους Αποστόλους, και πού το ξέρουμε εμείς ότι οι Απόστολοι έτσι ή οι Απόστολοι αλλιώς? Πρόκειται περί ασεβούς κριτικής. Αυτό ας το ξέρουμε. Δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση ότι πρέπει να εξετάζουμε αν μία όραση ή αποκάλυψη είναι από το Θεό. Γιατί δεν έρχεται σε αντίφαση εκείνο το μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά εξετάζεται ή εάν τα πνεύματα εστί από του Θεού. Δεν έχει καμία σχέση, διότι ό,τι αποκαλύψεις έχουμε στην Αγία Γραφή είναι κατοχυρωμένες, όπως σας είπα, από το αλάθητο και την θεοπνευστία. Έτσι έχουμε τώρα κατ' άνθρωπον τους 6 μάρτυρες. Βλέπετε το Πνεύμα του Θεού πως κατοχυρώνει μια αλήθεια, όπως ακριβώς και η Ανάσταση του Χριστού παντιοτρόπος και ποικιλοτρόπος κατοχυρώθηκε, ώστε επειδή θα αποτελούσε τη βάση της πίστεώς μας, αλλά και το μεγάλο δόγμα, τη μεγάλη αλήθεια ότι θα αναστηθούμε, έπρεπε με πολλούς τρόπους και με κάθε ασφάλεια να θεμελιωθεί και να βεβαιωθεί η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε και εδώ κατάνθρωπον πάντοτε την παρουσία των 6 μαρτύρων. Ενθυμίστε ότι όταν ο Απόστολος Πέτρος έφυγε από την Ιώπη, πήρε μαζί του 6 αδελφούς χριστιανούς εξ Εβραίων, εκ περιτομής, που ήσαν μάρτυρες όσων συνέβησαν στο σπίτι του Κορνηλίου. Και λέγει, ήλθον δε συνεμή και οι 6 αδελφοί ούτη. Ήρθαν, λέγει, και αυτοί οι 6 αδελφοί. Τους έδειξε ούτη αυτοί. Γιατί ήσαν παρόντες. Εδώ είναι, θα λέγαμε, οι περισσότερων κατάνθρωπων βαρύνουσα μαρτυρία, δείγμα εκ μέρους του Πέτρου πολύς φρονήσεως όταν επήγαινε στο σπίτι αυτό παίρνοντας μαζί του μάρτυρες. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο όταν κανείς κάνει, κάποιος είναι πνευματικός ηγέτης, να μην το κάνει μόνος του. Θα πρέπει να έχει κι άλλους μαζί. Πρώτα-πρώτα γιατί μπορεί να πέσει έξω, άνθρωπος δεν είναι. Ύστερα να έχει μάρτυρες, να είναι σύμβουλοι, να υπάρχει μια διαφάνεια. Ποτέ κανείς να μην πηγαίνει κάπου μόνος του, γιατί είναι πρόεδρος κάπου και να ρυθμίζει θέματα που αφορούν πολλούς άλλους. Όχι, θα είναι και άλλοι μαζί. Δεν είναι φρόνιμο αυτό? Δεν είναι σωστό αυτό? Έτσι δεν πρέπει να γίνεται? Ύστερα, γιατί να αναλαμβάνει κανείς μόνος του τις ευθύνες και να μην τις μοιράζεται με τους άλλους? Βλέπετε πόσα διδάγματα παίρνουμε, αγαπητοί μου. Έτσι τώρα οι 6 αυτοί αδελφοί θα δώσουν την μαρτυρία τους περί του Κορνηλίου και για το φαινόμενο της Πεντηκοστής. Το κορυφαίο όμως, το οποίο θα μαρτυρήσουν οι έξι μάρτυρες, είναι η Πεντηκοστή. Λέγει: «Εν δε το άρξας θε με λαλήν, ενώ πήγαινα να αρχίσω να ομιλώ, ενώ άρχιζα να μιλώ, επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς», επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον, «ως περ και εφημάς εν αρχή», όπως και σε μας τότε στην αρχή, την ημέρα της Πεντηκοστής. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό? Αυτοί οι έξι μπορούν να σας το πούν. Για να μην πω ότι και ο Κορνήλιος και οι οικοί του που ευαπτίστησαν θα μπορούσαν να ήσαν μάρτυρες, διότι έφεραν πια τη χάρη αλλά και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ποιος θα μπορούσε αυτό να το αρνηθεί? Σχολιάζει το φαινόμενο, το γεγονός, ο Οικουμένιος και λέγει: «Δείκνησιν ο Πέτρος δια της απολογίας εαυτόν μεν ουδαμού αίτιον». Με την απολογία του αποδεικνύει ότι πουθενά δεν στάθηκε αυτός το ξεκίνημα για οτιδήποτε. «Πανταχούδε των Θεών εφών έριψε το παν». Παντού δείχνει τον Θεό, επί του οποίου Θεού έριψε, ανέθεσε το παν. «Εν εξτάσει γάρ αυτός επίησε με φυσί». Λέει, διότι αυτός εν εξτάσει μου είπε, ότι του είπε, «Το σκεύος αυτός έδειξε ο Θεός, εγώ δε και αντίπον». Ενώ δηλαδή ο Θεός μου δείχνει αυτά, εγώ αντιλέγω, διατηρώ την προσωπικότητά μου, την αυτοσυνειδησία μου και μπορώ να λέω ένα όχι. «Και πάλι αυτός είπε», ο Θεός, «και ουδε ούτως ήκουσα», και πάλι δεν άκουσα. Δηλαδή, ως να αντιστέκεται ο Πέτρος εις εκείνο το οποίο ο Θεός του παρουσιάζει. «Το Πνεύμα εκέλευσε να απελθεί, και απελθόν ουδε ούτως έδραμον». Δεν πήγα μόνος μου, το Πνεύμα το Άγιον με διέταξε να πάω. «Είπον ότι Θεός έπεμψέ με», είπα, ο Θεός με έστειλε, «και ουδε ούτως εβάπτισα», ούτε ακόμη εβάπτισα, «αλλά πάλιν ο Θεός το πανηργάσατο», διότι προηγήθηκε το Πνεύμα το Άγιον της βαπτίσεως. Γιατί είχε πει τότε, τι μας εμποδίζει να βαπτίσουμε αφού ήδη προηγήθηκε το Πνεύμα το Άγιον? Διότι η τάξη σήτω, προηγείται το βάπτισμα και ακολουθεί η Πεντηκοστή. Εδώ έχουμε το αντίστροφο, όπως συνέβη με τους Αποστόλους και τους 120 ανθρώπους μέσα εις το υπερόν την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Θεός αυτούς εβάπτισε, ο Θεός τους βάπτισε, έδειξε πως, ούκ εγώ, όχι εγώ, ετιγάρ μου λαλούντος αυτής, ενώ, δηλαδή, ενώ τους μιλούσα, επέπεσεν επ' αυτούς το Πνεύμα το Άγιον και ελάλουν γλώσσας και μεγάλινον των Θεών καθώς ημείς. Έτσι σχολιάζει την όλη του απολογία ο Οικουμένιος, όπως σας είπα. Και τέλος συμπληρώνει ο Απόστολος Πέτρος την απολογία του: «Εμνίστην δε του ρήματος Κυρίου ως έλεγεν, Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω». Είδατε, εμνίστην. Τότε θυμήθηκα τι μας είχε πει ο Κύριος, ότι ο Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς δε θα βαπτίσετε με Πνεύμα Άγιον. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει πάνω σε αυτό και λέγει: «Και ουκ αρκείται τούτο», δηλαδή εις το Άγιον Πνεύμα, ότι τον καθοδηγεί, «αλλά και ρήματος αναμιμνίσκει του Κυρίου, αλλά ενθυμείται και λόγων ανάλογων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Και αφού ετελείωσε, αγαπητοί μου, την απολογία του, βγάζει το συμπέρασμα: «Εάν ουν τιμήσει δωρεάν έδωκεν αυτής ο Θεός», εάν έδωκε τιμήσει δωρεάν σε αυτούς ο Θεός, όπως και σε εμάς, αφού είχαν πιστέψει εις τον Ιησού Χριστόν, εγώ? Ποιος ήμουν εκείνος? Εγώ δεν της ήμουν δυνατός κολλήσε τον Θεόν. Ποιος ήμουν εγώ εκείνος ο δυνατός που θα εμπόδιζα το Θεό? Ένα θαυμάσιον αλλά και πιστικότατον στην απολογία του συμπέρασμα. Αλλά εδώ ας δούμε και κάτι ακόμα. Αναφέρεται στην ίση δωρεά. Ίση δωρεά. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αυτόν εμφράξει τα στόματα, για να τους βουλώσει τα στόματα. Επήραμε ίση δωρεάν. Δεν μπορείτε να λέτε ποιοι είναι αυτοί και ότι είναι ειδωλολάτρε και ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από αυτούς. Ίση δωρεά. Προσέξτε αυτό το ίση δωρεά. Αγαπητοί μου, εδώ κάνοντας ένα μικρό σχολιασμό, βλέπουμε την ευαγγελική ισότητα. Και επειδή είναι πολύ σύγχρονο το θέμα της ισότητος, αυτές οι ισότητες που χαλκεύουν οι άνθρωποι με βάση των ανθρώπινων λόγων ανατρέπονται. Εάν δηλαδή μια γυναίκα θα ζητούσε μια ισότητα εναντί του άνδρος, αυτή η ισότητα που αναζητείται τελικά θα ανατρέψει μια τάξη πραγμάτων που θα είναι εις βάρος και του ανδρός και της γυναικός. Δεν το αντιλαμβάνονται δυστυχώς αυτό οι γυναίκες, ούτε και οι άνδρες το αντιλαμβάνονται. Έτσι είναι σε όλους τους τομείς που ζητούμε μια ισότητα. Λογαριάστε την ισότητα εκείνη την οποία θα ζητούσε ο Απόστολος Παύλος, αν τη ζητούσε, κατά έναν τρόπο άκερον, ανάμεσα στους δούλους της αρχαιότητος και τους ελευθέρους. Οι δούλοι ήσαν περισσότεροι. Θα μπορούσαν λοιπόν να ξεσηκώσουν μια επανάσταση και να αιματοκυλιστεί η ανθρωπότητα εκεί που θα ηκούεται το Ευαγγέλιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μερικά πράγματα που θέλουν σύνεση και προσοχή. Έκαναν οι άνθρωποι βεβαίως, έκαναν αυτήν την ανισότητα σε ελευθέρους και δούλους. Φοβερό τερατούργημα της ανθρωπίνης ιστορίας. Ελεύθεροι και δούλοι. Τι θα πει ελεύθεροι και δούλοι? Τι θα πει αυτό? Και ούτω καθεξής και τόσα και τόσα και τόσα. Αν αυτά τα πράγματα έπρεπε να διορθωθούν άκερα, ή αν έπρεπε να διορθωθούν κατά άνθρωπον, δεν θα γίνεται επανάστασης και δεν θα αιματοκυλίεται η ανθρωπότητα? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Οπωσδήποτε τέτοιες προσπάθειες του ανθρώπου ισότητος, εκεί που πολλές φορές δεν θα έπρεπε να υπάρχει, όπως ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, έχουμε συνέπειες δυσμενέστατες. Και αυτές οι δυσμενείς συνέπειες ήδη στην Ευρώπη και στην Αμερική άρχισαν να αναφαίνονται, διότι η γυναίκα κουράζεται να ασχολείται και με το σπίτι και με την εξωτερική δουλειά της. Φθήρεται, εκτίθεται σε κινδύνους, κυρίως η υγεία της, το νευρικό της σύστημα. Χάνει η γυναίκα εκείνο που θα είχε σαν γυναίκα και σαν μητέρα. Το χάνει αυτό, διότι δεν μπορεί κανείς να αντικαταστήσει την μητέρα σε τίποτε. Ούτε ο παιδικός σταθμός, ναι, κακίσατε με όσο θέλετε, ούτε ο παιδικός σταθμός, ούτε η παραμάνα, ούτε το τεχνητό γάλα, ούτε. Ναι, το τεχνητό γάλα ή οι τεχνητές τροφές εκείνες με τα συντηρητικά που θα βγάλουμε παιδιά τα οποία σε κάποια στιγμή της ηλικίας των θα παρουσιάσουν προβλήματα, ιδίως καρδιοπάθειες και λοιπά και λοιπά. Αυτά που κατασκευάζει ο άνθρωπος εν ονόματι της ισότητος τελικά του βγαίνουν ξινά. Για ισότητα μιλάει το Ευαγγέλιο. Και ήρθε ακριβώς να φέρει την ισότητα εις τον κόσμο, ή να αποκαλύψει την ισότητα. Προσέξτε με ήρθε να αποκαλύψει, διότι η ισότητα του Ευαγγελίου είναι κατατεθειμένη. Απολέσθη όμως, ή το κατατεθειμένη στους πρωτοπλάστους, από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι και οι απογονοί των έχασαν από τον οπτικό των ορίζοντα των θεών, έχασαν και την αλήθεια. Και συνεπώς τώρα ήταν ανάγκη να αποκαλυφθεί αυτή η αλήθεια της ισότητος, όχι όπως την θέλουμε και την εννοούμε εμείς οι άνθρωποι κατά το μυαλό μας, αλλά όπως ακριβώς την εθεμελίωσε ο Θεός. Επιτρέψατε μου λοιπόν να σας πω εδώ μερικά στοιχεία αυτής της ευαγγελικής ισότητος. Καταρχάς υπάρχει ισότητα στην δομή της ανθρωπίνης φύσεως. Και ο άνδρας είναι άνθρωπος και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Το φύλο δεν αλλάζει ούτε στον άνδρα ούτε στη γυναίκα την ιδιότητα άνθρωπος. Αν πούμε ένας άνθρωπος, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ήταν άνδρας, παρότι στη γλώσσα μας ή στις γλώσσες των λαών, όταν λένε ένας άνθρωπος εννοούν τον άνδρα. Κακός. Βλέπετε πως φτιάχτηκαν αυτά τα πράγματα. Άνθρωπος είναι και ο άνδρας και η γυναίκα. Αν υπάρχουν κάποιες διαφορές ανατομικές και τα λοιπά, είναι γιατί έπρεπε να εξυπηρετηθεί το γένος των ανθρώπων αφού θα εισήρχε το θάνατος. Αλλά στον άνθρωπο υπάρχει, συνεπώς και στον άνδρα και τη γυναίκα, υπάρχει το κατοικώνα. Και εγώ ο άνδρας είμαι κατοικώνα Θεού και εσύ η γυναίκα είσαι κατοικώνα Θεού. Ακόμη αυτό το κατοικώνα υπάρχει ανάμεσα σε όλες τις φυλές της γης. Τι σπουδαίο. Είδατε τι προσπάθειες, πάντα λέω δεν πολιτικό λόγο, αλλά αυτά που αντιλαμβανόμεθα δεν μπορούμε καμιά φορά να τα σχολιάσουμε. Τι γίνεται στην Νότια Αφρική, στην Νοτιοαφρικανική Ένωση. Οι μαύροι θεωρούνται στην άκρη ότι είναι. Φυλακίζονται, δεν έχετε δικαιώματα, δεν και τα λοιπά. Μα και ο μαύρος είναι κατοικώνα Θεού. Αυτό άμα κατανοηθεί, τότε αυτομάτως μαύροι και άσπροι είναι το ίδιο. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό? Διότι είναι άνθρωπος ο μαύρος. Ο οποιοσδήποτε, δεν έχει σημασία αν είναι καλλιεργημένος ή όχι. Είναι άνθρωπος και έχει αυτό που λέμε εικόνα του Θεού. Μόνον αυτό, αγαπητοί μου, το οποίο αποκαλύπτεται. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο άνθρωπος να το μάθει ή να το σκεφτεί. Του αποκαλύπτεται από το Θεό ότι ο άνθρωπος είναι κατοικώνα Θεού. Μόνον αυτό σας λέγω, εάν ο άνθρωπος το αντιλαμβάνωτο, δεν θα υπήρχαν εδώ πέρα διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Ακόμα υπάρχει και μία ισότης εις τα χαρίσματα, και στους άνδρες και στις γυναίκες. Δούλεψες, στάθηκες πεδίον προσγειώσεως της Θείας Χάριτος κατάλληλων. Το Πνεύμα του Θεού έρχεται και σου δίδει χαρίσματα. Δεν εξετάζει το Πνεύμα του Άγιον εάν είσαι άνδρας ή αν είσαι γυναίκα. Δεν έχουμε γυναίκες που είναι άγιες με χαρίσματα εκπληκτικά, όπως και οι άνδρες. Βλέπετε, δεν ξεχωρίζεται το Πνεύμα του Άγιον εις άνδρας ή γυναίκα. Είδατε μια ισότητα στα χαρίσματα. Εξίσου για όλους ο Χριστός πέθανε. Δεν πέθανε για τους άνδρες και όχι για τις γυναίκες. Δεν πέθανε για τους λευκούς και όχι για τους μαύρους. Πέθανε για όλους. Γι' αυτό και το μήνυμα του Χριστού πηγαίνει στα πέρατα της Οικουμένης. Αντέχει να πάει εις τα πέρατα της Οικουμένης. Ακόμη έχουμε και ισότητα εις την Ανάσταση των νεκρών. Όλοι θα αναστηθούν, δεν θα μείνει κανείς χωρίς να αναστηθεί. Κοιτάξτε λοιπόν κάποια σημεία ισότητος. Θα μπορούσε κανείς πολλά να πει, αλλά θα πολυπραγμονούσαμε. Υπάρχει όμως και ένα σημείο το οποίο επαφίεται εις τα χέρια του ανθρώπου, αν θέλει να δημιουργήσει μια ισότητα. Τι είναι? Είναι η πίστη και η αρετή. Εάν μιμηθείς αυτόν που έχει πίστη και αρετή, έγινες ίσως με αυτόν, έχεις μια ισότητα, εξισώθηκες. Αν αντίθετα ο άλλος έχει πίστη και αρετή, εσύ δεν έχεις, τότε δεν εξισούσε με τον άλλον. Άρα εδώ έχουμε μια ανισότητα. Αλλά αυτήν την ανισότητα τη δημιουργείς εσύ. Και η ελευθέρα σου προαίρεση την δημιουργεί αυτή την ανισότητα. Αν το θέλετε, σε αυτό ουσιαστικά το σημείο διαφέρουν οι άνθρωποι. Προσέξατε το, σε αυτό το σημείο διαφέρουν οι άνθρωποι. Στο θέμα της αγιότητος. Αν είσαι άγιος ή δεν είσαι. Διότι αν είσαι άγιος θα είσαι και δίκαιος. Και αν είσαι δίκαιος, τότε θα είναι άλλη η στάση σου απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δεν θα ζητήσεις να τους κατακτήσεις, να τους κάνεις κτήμα σου και να διαφεντεύεις αυτούς και να τους μεταβάλεις σε δούλους σου ή σε υπηκόου σου ή δεν ξέρω τι άλλο. Η διαφορά λοιπόν ουσιαστικά είναι εδώ. Αν είσαι από μέσα σου ελεύθερος και άγιος ή ανελεύθερος και δούλος των παθών. Αλλά αυτό το χαλκεύεις εσύ ο άνθρωπος. Δεν το έκανε ο Θεός αυτό. Σε έκανε έναν μικρόν θεόν επί της γης. Και να έχεις μια καλή διαχείριση της ελευθερίας σου για να φτάσεις εις τον αγιασμό. Έτσι αγαπητοί μου θα σας έλεγα, δηλαδή ουσιαστικά είναι καρπός της προαιρέσεως αυτό το πράγμα, θα σας έλεγα και θα επαναλάβω ότι αυτή είναι η ισότητα του Ευαγγελίου. Έτσι εννοεί την ισότητα το Ευαγγέλιο. Ό,τι άλλες ισότητες αν αναζητήσουμε, συνήθως θα τις ποτίζουμε με αίμα, με υδρότα, θα τις ποτίζουμε με αδικία πολύ. Και αν αυτή η ισότητα γίνονταν αποδεκτή, τότε θα γίνεται αποδεκτή, όπως σας είπα και προηγουμένως, και η δικαιοσύνη. Διότι όταν κανείς ευαγγελικά επηρεάζεται, τότε βεβαίως δικαιοσύνη και με την ευρία έννοια αρετή και με τη στενή ως δικαιοσύνη. Και τότε θα είχαμε την κοινωνική ισότητα. Και τότε ακόμη θα είχαμε, αν είχαμε κοινωνική ισότητα, τότε θα είχαμε και την ειρήνη ανάμεσα εις τους λαούς. Όλα αυτά τα πολυπόθητα, τα οποία μπορούσαν εύκολα να γίνουν αν οι άνθρωποι ήθελαν, τότε θα μπορούσε να πραγματοθεί εκείνο το και επί γης ειρήνη, ένα ανθρώπις ευδοκία. Αλλά αυτά δεν πραγματώθηκαν, γιατί ο άνθρωπος είναι φύλαυτος, είναι εγωιστής, κινείται επί του ανθρωπίνου λόγου και όχι επί του θείου λόγου, και θέλει να ρυθμίζει τα πάντα όχι κατά την αποκάλυψη και τη βουλή του Θεού, αλλά κατά τη δική του επιθυμία. Και μια που το όλο θέμα ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, συγγνώμη, στην Απολογία του Αποστόλου Πέτρου, η περιτομή, επιτρέψετε μου δύο λόγια μόνο να πω για αυτήν, δημιουργούσε μια διαφοροποίηση βεβαίως η περιτομή. Μια διαφοροποίηση που, προσέξτε, διαφοροποίηση, ότι εκείνος που είχε περιτομή ανήκε εις τον λαό του Θεού. Εκείνος που δεν είχε, δεν ανήκε στον λαό του Θεού. Και ο λαός του Θεού ήταν περιούσιος. Δηλαδή ήταν η περιουσία του Θεού. Αυτό θα πει περιουσίος. Ήταν η περιουσία του Θεού, το κτήμα τροποντινά του Θεού, το αμπέλι του Θεού. Κύριε, λέει, να ευλογήσεις την άμπελον ειν την οποία εφύτευσεν η δεξιά σου. Ποια είναι αυτή η άμπελος? Η άμπελος είναι ο περιούσιος λαός. Στην Καινή Διαθήκη είναι η Εκκλησία. Έτσι, στους Εβραίους παλιά, με την περιτομή εγίνεται μία διάκριση ανάμεσα στους, στους περιτιμημένους και στους απεριτιμήτους. Αυτό που ακριβώς έκανε τους εξιουδαίων χριστιανούς να ταραχθούν. Πού πήγες, τι έκανες? Εμείς αποτελούμε κλειστών λαών. Κλειστών λαών. Αλλά αυτή η περιτομή είχε μόνο παιδαγωγικό χαρακτήρα, όπως κι άλλοτε σας έχω πει, για να κρατηθεί ο λαός αυτός μακριά από κάθε μίξη με τους εθνικούς, να κρατήσει ζώσα και σωστήν την εικόνα του Θεού, δηλαδή την γνώση του Θεού, για να έλθει ένα πρόσωπο, και αυτό το ήτο η Θεοτόκος, που είναι, θα λέγαμε, η κορυφή της κορυφής του λαού του Ισραήλ, η Θεοτόκος, η οποία αγιαζομένη από την αγιότητα και την αρετή την προσωπική της και αγιαζομένη από τη χάρη του Θεού, θα έφερε τον Μεσσία ως άνθρωπον από τα σπλάχνα τα δικά της, παίρνοντας εκείνος το λίμα, το κομματάκι της ανθρωπίνης φύσεως, να το αγιάσει, να το αναπτύξει και να συμπεριλάβει ολόκληρη πια την ανθρωπότητα. Όταν ήρθε εκείνος, ήταν περιττή πλέον η περιτομή, τελείως περιττή. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Πέτρος ότι το κριτήριο για να σταθείς στο λαό του Θεού δεν είναι πια η περιτομή, αλλά είναι ένα καινούριο στοιχείο, η πίστης. Και λέει στην απολογία του: πιστεύσασιν επί των Κύριων Ιησού Χριστών. Η πίστης τώρα ένα ακόμα στοιχείο εξισώνει. Η περιτομή διαφοροποιεί, η πίστης εξισώνει. Βλέπετε λοιπόν ότι και η περιτομή καταργείται πια, για να έρθει να εξισώσει η πίστης όλους τους λαούς. Αυτό είναι μία, θα λέγαμε, ηχηρή απάντηση εις τους εκπεριτομείς χριστιανούς που ήλπιζαν και πίστευαν εις την περιτομή τους. Κι αν έτσι έχουν, αγαπητοί μου, τα πράγματα, τότε λέγει ο Απόστολος Πέτρος: εγώ τις ήμην δυνατός κολλήσε τον Θεόν. Ποιος είμαι εγώ εκείνος που θα μπορούσα να εμποδίσω τον Θεόν? Με αυτό το τελικότατο συμπέρασμα ετελείωσε ο Απόστολος Πέτρος την απολογία του. Στίχος 18 του 11ου πάντα κεφαλαίου: ακούσαντες δε τούτο ησύχασαν και δόξαζον τον Θεόν λέγοντες: άρα γε και τις έθνεσιν ο Θεός την μετάνοιαν έδωκεν εις ζωήν. Η απολογία του Απόστολου Πέτρου είναι το πλήρης και πιστική. Έπεισε τους κατηγόρους του. Και όχι μόνο επίστησαν οι κατηγοροί του, αλλά και δόξαζαν τον Θεόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπει κανείς ότι κατενόησαν, θα λέγαμε, τα θεία σημάδια. Γι' αυτό και εδόξαζαν τον Θεόν. Θα λέγαμε δόξα τω Θεώ, δεν έμειναν σε μία κακοπιστία, γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να μένουν σε μία κακοπιστία. Αυτό δείχνει ότι οι εξιουδαίων χριστιανοί αυτοί, οι βαπτισμένοι, δεν είχαν κακοπιστία, απλώς είχαν μία ιουδαϊκή τοποθέτηση. Κατενοήθη το πράγμα, εδόξασαν τον Θεό. Αυτό βέβαια δεν γίνεται παρά μόνο με το θείο φωτισμό. Και το συμπέρασμά τους ήταν: άραγε, δηλαδή ώστε λοιπόν, και και της έθνεση ο Θεός την μετάνοιαν έδωκεν η ζωή. Σωστό συμπέρασμα. Ώστε λοιπόν λέγει και εις τους ειδωλολάτρας ο Θεός έδωσε την μετάνοια για να έχουν την αιώνια ζωή. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο Θεός, και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, και προσέξατε το γιατί μας είναι πολύ χρήσιμο, αποκαλύπτει το σχέδιό του προοδευτικά. Αυτό βέβαια ήταν ενσπέρματι στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω εκείνη την Χαναναία γυναίκα που όταν παρεκάλει τον Κύριον να της θεραπεύσει τη θυγατέρα της, ο Κύριος είπε, δεν έδινε σημασία, δεν ήρθε η ώρα να δεχθεί ο εθνικός κόσμος ακόμα την ευεργεσία του Θεού. Και έτσι φαινομενικά δεν έδινε σημασία. Και όταν εκείνη επέμενε, εκείνος είπε, δεν είναι καλό να πάρει και εμείς το ψωμί των παιδιών και να το δώσει στα σκυλάκια? Ναι Κύριε, είπε εξυπνότατα, και τα σκυλάκια χορταίνουν από τα ψίχουλα που από των παιδιών τα χέρια πέφτουν. Πανέξυπνη εκείνη η Συροφινίκησα, η Χαναναία. Και τότε ο Κύριος της είπε ότι έχει μεγάλη πίστη και της είπε να γίνει όπως θέλει, να θεραπευτεί η κόρη της. Εδώ τι βλέπουμε? Ότι ο Κύριος δείχνει δύσκολος να προβεί στη θεραπεία στο αίτημα μιας εθνικής, διότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Μην ξεχνάτε ότι και οι μαθητές του ήσαν Εβραίοι και περιεστιχίζεται από ένα λαό που ήσαν κολλημένοι σε μερικά πράγματα. Έπρεπε λοιπόν ο λαός αυτός αλλά και οι μαθητές του έπρεπε να ξεκολλήσουν, αλλά αυτό το ξεκόλλημα έπρεπε να ακολουθήσει έναν τρόπον απόλυτα ψυχολογικό. Είναι γνωστό ότι δεν μπορείς όταν ένας άνθρωπος έχει μια υπόθεση ψυχολογικά να απαλλαγεί αμέσως από αυτήν. Είναι συνηθισμένος έτσι. Και ο Κύριος, αφού μπήκε μέσα στην πορεία της ιστορίας και μπήκε μέσα στην πορεία της ανθρωπότητος, δεν μπορούσε παρά να ακολουθεί και την ψυχολογία των ανθρώπων, ώστε να ετοιμάζονται σιγά σιγά, συναρτήσει θα λέγαμε του χρόνου, να μπορέσουν οι άνθρωποι να απαλλαγούν από κάτι. Εξάλλου το είπε ο ίδιος ο Κύριος όταν κάποτε έλεγε τη διδασκαλία του και οι άρχοντες, οι Φαρισαίοι και τα λοιπά δεν την εδέχονται εύκολα, και είπε το εξής: ουδείς ποιών παλαιών, εννοείται ίνων, ευθέως θέλει νέων. Λέγει γάρ ο παλαιός χριστότερος εστίν. Κανείς λέει που θα πιει παλιό κρασί, το οποίο παλιό κρασί είναι ωραίο κρασί, το παλιό δυνατό κρασί, ωραίο, δεν θα πει τώρα θέλω νέο κρασί, αλλά τι θα πει? Το παλιό κρασί είναι πιο καλό. Δηλαδή αυτά που μάθαμε, ο τρόπος που τα μάθαμε, εύκολα δεν είναι να βγούμε από αυτά. Πρέπει όμως να βγούμε. Πρέπει να ακολουθηθεί μία ψυχολογία, μία πορεία τέτοια που να μην δημιουργήσει μια κατάσταση ανατρεπτική που μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο. Είναι ακριβώς όπως ένα ποτήρι. Αν του ρίξεις ζεστό νερό από το όμως θα σπάσει. Ρίξει λίγο και πάλι λίγο και πάλι λίγο. Θα δεχθεί το ζεστό νερό, όσο ζεστό θέλεις και να είναι θα το δεχθεί, δεν θα σπάσει. Αρκεί να ακολουθηθεί αυτή η πορεία λίγο λίγο. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο, το να προσφέρουμε κάτι στον κατάλληλο χρόνο με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό παρακαλώ κρατήσατε το οι γονείς σαν ένα παιδαγωγικό στοιχείο. Να το κρατήσουν και οι παιδαγωγοί. οι πάντες να το κρατήσουμε. Όλα έρχονται σιγά σιγά. Κάποτε λέμε, μα το παιδί μου, μαγιαστά σου, το παιδί σου μπορεί να μην έκανε ακόμα εκείνα που θέλεις, θα τα κάνει, δεν βλέπεις ότι είναι καλής ποιότητας το παιδί σου, κάποια μέρα θα το κάνει, δεν το έκανε ακόμα, σιγά σιγά. Αλλά τι θέλουμε? Θέλουμε όλα να είναι όπως τα θέλουμε την ώρα που τα θέλουμε. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Στο προσέξουμε. Βλέπετε, ο Κύριος γιατί έστειλε, τι είπε στους μαθητάς του? Πηγαίνετε εις τα πέρατα της οικουμένης να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Ξέρετε πότε το είπε αυτό? Ήταν η τελευταία του παραγγελία πριν αναλυφθεί. Γιατί δεν το έχει πει πιο μπροστά? Δεν έπρεπε να το πει πιο μπροστά. Ούτε οι μαθητές του αυτό δεν θα το κατανοούσαν και θα το παρεξηγούσαν. Και κάτι ακόμα, μία πολύ σπουδαία θέση εδώ που λέγει, που είπαν αυτοί, ότι ο Θεός έδωκε την μετάνοια. Κοιτάξτε, ο Θεός έδωκε την μετάνοια. Το ίδιο πράγμα γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, που λέγει για τους αντιδιατηθεμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωση αληθείας. Μήπως καμιά φορά ο Θεός δώσει εις αυτούς την μετάνοια και τη γνώση της αληθείας. Ποιος θα τη δώσει την μετάνοια? Ο Θεός. Ο Θεός δίνει τη μετάνοια. Δεν είναι ανθρώπινο θέμα. Είναι και τα δυο. Με τη διαφορά μόνο το ξεκίνημα γίνεται από το Θεό. Προσέξατε αυτό? Ο Θεός θα κινήσει μέσα μου την μετάνοια και εγώ θα ανταποκριθώ να του αποδώσω την μετάνοια, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα τίμια δώρα. Μας δίδει και του δίδομαι και μας ξαναδίδει. Μας έδωσε τον καλό καιρό, τη βροχή, τα χωράφια. Βγάλαμε το στάρι μας και το κρασί μας και τα σταφύλια μας. Κάναμε ψωμί και κρασί. Δικά του είναι, του τα προσφέρουμε. Τα σα εκ των σών, τα δικά σου εκ των ειδικών σου σου προσφέρουμε. Εμείς τι κάνουμε? Του δίνουμε εκείνο που μας έδωκε και μας επιβραβεύει γιατί το κάναμε αυτό, δίνοντάς μας πίσω όχι τώρα την εφορία των αμπελιών και των χωραφιών, αλλά το σώμα του και το αίμα του. Μας δίνει, του δίνουμε, μας ξαναδίνει. Ο Θεός λοιπόν δίνει τη μετάνοια. Αν μέχρι σήμερα, αδελφέ μου, δεν μετενόησες, δεν είναι γιατί ο Θεός δεν σου έδωκε τη μετάνοια, αλλά γιατί ότι εσύ δεν ανταποκρίθηκες σε εκείνο που σου έχει δώσει ο Θεός. Υπάρχει καμία περίπτωση που ο Θεός να μην σου δώσει μετάνοια? Όταν βλέπει ασέβεια σε υπερθετικών βαθμών, αυτό που λέμε βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή μια κατάσταση που ο άνθρωπος χάλασε πια και δεν θέλει να μετανοήσει, τότε ο Θεός όχι ότι δεν θα ήθελε να δώσει, αλλά απλώς βλέπει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα ανταποκριθεί. Όπως ομοίως και εκείνοι που θα δεχθούν το χάραγμα του Αντιχρίστου, αυτοί δεν θα μπορούν να μετανοήσουν, διότι θα έχει, γιατί θα έχει αρθεί η χάρη του Θεού. Χωρίς να μου δώσει ο Θεός τη μετάνοια, εγώ δεν μπορώ να μετανοήσω. Αλλά εφόσον οι άνθρωποι αρνήθηκαν το χάραγμα του Σταυρού και δέχθηκαν το χάραγμα του Αντιχριστού, τότε πια δεν υπάρχουν περιθώρια για αυτούς. Μόνοι τους είναι εκείνοι οι οποίοι έφτασαν να αρνηθούν. Γι' αυτό να το ξέρετε και σας προετοιμάζω, σας το έχω πει κι άλλοτε και σας το ξαναλέω και θα σας το λέω, ότι προσοχή, μην αρνηθούμε κάποτε και δεχθούμε το χάραγμα. Δεν θα μπορούμε να μετανοήσουμε, γιατί θα είναι άρνησης του τύπου του Τιμίου Σταυρού. Θα είναι άρνηση του Ιησού Χριστού και δεν θα μπορούμε να μετανοήσουμε, διότι την μετάνοια τη δίδει ο Θεός. Και εφόσον εμείς αρνηθήκαμε, πλέον ο Θεός δεν ξαναδίδει την μετάνοια. Εκεί τελειώνει. Αλλά πώς ο Θεός όμως δίδει αυτήν την μετάνοια? Επειδή μας πέρασε ο χρόνος, θα ειδούμε, αγαπητοί μου, την ερχομένη φορά πώς ο Θεός ανοίγει τις καρδιές και δίδει την μετάνοια.